14.
Jumal õnnistagu võiduajamisi, ütles Craddock ja pani ettekande ära. Ja siin on Alfred, ütles seersant Wetherall. Mingi varjunta hääles sundis inspektorit järsult üles vaatama. Wetherallil oli sellise inimese mõnule vilme, kes on maiuspala kõige lõpuks jätnud. Üldjoontes oli kontroll ebarahuldavaid tulemusi andnud. Alfred elas oma korteris üksi ning tuli ja läks ebakorra pärastel kellaaegadel. Ta naabrid polnud uudishimulike killast. Pealegi olid nad kontoriametnikud, kes kogu päeva ära olid. Kuid ettekande lõpu poole osutas Wetherallil suur sõrm viimasele lõigule. Seersant Leake, kellele olid antud lahendada vargused kaubaautodest, oli viibinud Paddington Brockhamptoni maantee ääres asuvas autojuhtide trahteris nimega Tellise koore, kus pidas silma peal mõningatel juhtidel. Kõrval lauas oli ta märganud Chick Evansit Dickie Rogersi jõugust. Temaga koos oli olnud Alfred Crickenthorpe, keda ta välimuse järgi tundis sest ajast, mill oli näinud teda tunnistajana esinemas Dickie Rogersi protsessil. Ta oli imestanud, mida nad seal koos sepitsevad. Aeg, reede, 20. detsember kell 21.30. Mõni minut hiljem oli Alfred Crickenthorpe Brockhamptoni suunas minevasse bussi astunud. William Baker, Brockhamptoni jaama piletikontrollör, oli vahetult enne 23.55 Paddingtoni rongi väljumist piletid kontrollinud härral, keda ta nägupidi tundis kui üht Crickenthorpide väljadest. Päev oli meeles, sest kuulu järgi olevat üks totakas vana daam tõendanud, et oli just tol pärastlõunal näinud, kuidas keegi rongis mõrvati. Alfred, küsis Craddock ettekannet käest pannes. Alfred, ma kahtlen. See seab ta kenasti paika, nentis Wetherall. Craddock noogutas. Jah, Alfred võis sõita 16.33-sega Brockhamptonisse ja teel mõrva sooritada. Siis võis ta bussiga edasi minna Tellise koormasse, kell 9:30 sealt ära tulla ning tal jäi veel küllalt aega Rutherford Halli minna, tassida laip raute tammilt sarkofaagi ja jõuda Brockhamptonisse parajasti siis, kui väljus 23.55 Londoni rong. Mõni Dickie Rogersi jõugumeestest võis teda laiba tassimisel isegi aidata, kuigi Craddock selles kahtles. Vastik kamp, aga mitte mõrvarid. Alfred kordas ta vaagides. Perekond oli Rutherford Halli kogunenud. Harold ja Alfred olid Londonist kohale tulnud ja õige pea hääled valjenesid ning mind jägedaks. Lussi segas jäätükkidega kokteili kannus ja läks sellega lugemistoa poole. Hääled kostsid selgesti halli, andes tunnistust sellest, et parasjagu soppi oli sihitud Emma vastu. Täiesti sinu süü, Emma, müristas vihaselt Haroldi sügav bass. Ma ei taipa, kuidas sa võisid nii lühinägelik ja rumal olla. Kui sa poleks seda kirja Scotland Yardi viinudega alustanud seda, sa pidid arust ära olema, kuulutas Alfredi hele hääl. Kuulge, ärge teda kiusake, ütles Cedric. Mis tehtud, see tehtud. Oleks hulga tabaram olnud, kui nad selle naise kadunud Martiniks oleksid tunnistanud ja me kõik oleksime suud pidanud, et Emma kaudu seda enne teadsime. Sinul, Cedric, pole ju häda midagi, ütles Harold vihaselt. Sina olid 20. välismaal. See paistab olevat päev, mida nad uurivad. Aga Alfredile ja mulle on asi väga ebameeldiv. Õnneks suudan mina meenutada, kus ma sel pärastlõunal olin ja mida tegin. Vean kihla, et suudad, ütles Alfred. Kui sina, Harold, peaksid mõrva ette valmistama, siis hangiksid sa endale alibi väga hoolikalt. Selles olen ma kindel. Nagu ma aru saan, pole sinul nii hästi vedanud, ütles Harold jäiselt. Kuidas võtta, lausus Alfred. Miski pole pahem politseile antud kaljukindlast alibist, mis ei osutugi kaljukindlaks. Neil on nuppu selliste asjade paljastamiseks. Kui sa kaudselt mõista annad, nagu oleksin mina selle naise tapnud. Oh, jätke järele te kõik, hüüdis Emma. Muidugi pole teist keegi seda naist tapnud. Ja et sa nimelt teaksid, mina polnud 20. välismaal, ütles Cedric, ning politseil on see teada. Nõnda oleme kõik kahtluse all. Kui poleks Emmat olnud, oh Harold, ära hakka uuesti peale, hüüdis Emma. Dr. Quimper ilmus töötuast, kus ta oli olnud Mr. Crakenthorpiga oma ette. Ta pilk langes kannule Lucy käes. Mis see on? Tähistatakse midagi. Pigem vesi tulle. Nad on seal nagu kassid ja koerad. Süüdistavad üksteist vastastikku. Võtavad peamiselt Emma kallal. Dr. Quimperi kulmud kerkisid. Tõesti. Ta võttis Lucy käest kannu, avas lugemistoa ukse ja astus sisse. Tere õhtust! Ah, Dr. Quimper, ma sooviksin teiega paar sõna rääkida. See oli Haroldi hääl, kõrgendatud ja pire. Ma tahan teada, mis teil mõttes oli, kui perekonna ning isiklikesse asjadesse vahele segasite ja muel Scotland Yardis ära käia käskisite. Miss Crakenthorpe küsis minult nõu, ütles Dr. Quimper rahulikult. Seda ma talle andsin. Minu arvates talitas ta täiesti õigesti. Te julgete ütelda? Tüdruk, see oli vana Mr. Crakenthorpe tuttav tervitus. Ta vahtis välja otse töötoa ukse vahelt Lucy selja taga. Vastu tahtmist pöördus Lucy ringi. Jah, Mr. Crakenthorpe. Mida te meile täna lõunaks annate? Ma tahaksin raguud riisiga. Teie raguud riisiga on väga hea. Raguud pole meil ammu aega olnud. Poisid ei hooli eriti raguust, teate küll. Poisid, poisid, mis poistel ütlemist on? Mina olen see, kellega tuleb arvestada. Ja muuseas, poisid on läinud, hea, et neist lahti saime. Tahan head kuuma raguud. Kas kuulete? Olgu, Mr. Crakenthorpe, te saate seda. Nii on õige. Te olete tore tüdruk, Lucy. Teie hoolitsege minu eest, mina jälle hoolitsen teie eest. Lucy läks tagasi kööki. Loobunud kavatsetud kanafrikas seest, hakkas ta kokku otsima raguu valmistamiseks vajaminevaid toiduaineid. Välisuks paukus ja aknast paistis majast autopoole sammuv vihane Dr. Quimper, kes ära sõitis. Lucy ohkas. Poistest tundis ta puudust ja ka Brian oli nagu puudu. Oh, olgu. Ta istus maha ja hakkas seeni puhastama. Igatahes. Pere saab vahva ja vägeva lõuna. Las sõgivad. Kui Dr. Quimper oli auto garaaži ajanud, sulges ta värava ja astus ust enda järel väsinult kinni tõmmates majja. Kell oli 3 hommikul. Hästi. Hosh Simpkinsi kaasal oli ta 8-liikmelises peres tore, terve, kaksikute paar lisaks. Mr. Simpkins polnud kaksikute ilmale tuleku puhul erilist vaimustust ilmutanud. Kaksikud, oli ta mornilt öelnud. Mis kasu neist on? Oleks veel, et nelikud. Nendest on vähemalt kasu. Sulle läkitetakse kõiksuguseid kingitusi, ajakirjanikud tulevad ja lehes on pildid. Ja kuninganna saatvad telegrammi. Aga kaksikud. Ainult ühe asemel kaks suud toita. Ei minu ega naise perekonnas pole kaksikuid varem kunagi olnud. Just kui polekski ilmas õigust. Dr. Quimper astus oma magamistuppa ülakorrusel ja hakkas lahti rõivastuma. Ta vaatas kella. 3 läbi. Nende kaksikute ilmale toomine oli äärmiselt keerukaks osutunud, aga kõik oli hästi läinud. Ta haigutas. Ta oli väsinud, väga väsinud. Sooja pilguga vaatas ta oma voodit. Telefon helises. Dr. Quimper vandus ja võttis toru hargilt. Dr. Quimper kuuleb. Räägib Lucy Aylesborough, Rutherford Hallist. Ma arvan, te peaksite siia tulema. Paistab, nagu oleksid kõik haigeks jäänud. Haigeks jäänud. Kuidas? Millised on sümptoomid? Lucy kirjeldas neid. Ma tulen otse kohe. Seni ta andis Lucyle kiiresti lühidaid juhtnööre. Siis haaras ta ruttu oma riided, pistis paar asja esmaabi pauna lisaks ning ruttas alla auto juurde. Oli möödunud umbes 3 tundi, kui doktor ja Lucy, mõlemad üksjagu väsinud, köögilaua taha istusid ja suured tassid musta kohviga ette võtsid. Oh, jõi doktor Quimper oma tassi tilgatumaks ja pani selle kõlksudes alustassile tagasi. See kulus mulle ära. Asugem nüüd asja juurde, Miss Aylesborough. Lucy silmitses arsti, kelle näos selgesti paistsid väsimuskurrud, mis teda välja nägemise poolest vanemaks tegid, kui ta 44 eluaastat. Ta tume juus oli oimukohtadel segatud halliga ja silmade all olid varjud. Nii palju kui mina otsustada suudan, ütles arst, on nüüd nendega kõik korras. Aga kuidas see juhtus? Seda ma tahangi teada. Kes tegi lõuna? Mina, ütles Lucy. Ja mis see oli? Üksikasjaliselt. Seenesupp, hautatud kanariisiga, veini tarretis vahukoorega, eelroaks kanamaks peekoniga. Kanapeest tean, ütles Dr. Quimper ootamatult. Lucy naeratas jõuetult. Jah, kanapeest tean. Olgu pealegi, arutame läbi. Seenesupp, arvatavasti konservidest, jah? Sugugi mitte. Ise tegin. Tegite ise. Millest? Pool naela seeni, kanaleem, piim, pruunistatud või jahuga ja sidrunimahl. Aha, ja oodatakse, et öeldaks, see pidi olema seentest. Seentest see ei olnud. Ma sõin ka ise natuke suppi, aga olen terve. Jah, teie olete ju päris terve. Ega ma seda ei unustanud. Lucy punastas. Kui tahate öelda? Ei, ma ei taha öelda. Te olete äärmiselt armas tüdruk. Kui ma oleksin mõelnud seda, mida ma ütlesin, siis oleksite te samuti magamistoas hoianud. Lõppude lõpuks tean ma teist kõik. Ma võtsin vaevaks välja uurida. Taeva pärast, miks te seda küll tegite? Dr. Quimperi suujoon tõmbus karmiks. Sest ma kannan hoolt, et saaksin andmed inimestest, kes siia tulevad ja end siin sisse seavad. Teie olete bona fide noor neiu, kes sel sinasel kohal endale tööga leiba teenib ja paistab, et enne siia tulekut pole teil Crickenthorpide perega mingit kokkupuudet olnud. Seega pole te ei Cedricki, Haraldi ega Alfredi kallike, kes neil räpast tööd ära aitab teha. Kas te tõesti usute? Ma usun päris paljusid asju, ütles Quimper, aga ma pean ettevaatlik olema. See on arsti elukutse halvim külg. Vaadakem nüüd edasi. Hautatud kanariisiga. Kas te sõite ka seda? Ei. Kui seda valmistada, siis saab kõht lõhnast täis. Ma muidugi maitsesin. Ma sõin suppi ja natuke tarretist. Kuidas te tarretise lauale andsite? Oma ette nõudes. Ja nüüd, kui palju ära on kuristatud? Kui te nõusid mõtlete, siis kõik on pestud ja ära pandud. Dr. Quimper läskis kuuldavale oige. Küll ollakse vahest üliagar, ütles ta. Jah, nüüd on see selge, aga kardan, et parata pole enam midagi. Mida veel alles on? Kanariisiga on veel natuke järel, sahvris kausi sees. Kavatsesin seda õhtul India supi hakatisse kasutada. Natuke seenesuppi jäi ka üle. Tarretistega eelrooga üldse mitte. Ma võtan kanariisiga ja suppi. Aga puuvilja kaste. Kas neil oli sinna juurde puuvilja kaste? Jah, ühes savi nõus. Sealt võtan kah natuke. Ta tõusis. Ma lähen üles ja vaatan neid veel. Kas te suudate hommikuni vastu pidada? Neil kõigil pilku peal hoida. Kella 8 võin põhjalikult instrueeritud põetaja saata. Ma tahan, et te mulle otse tõtt ütleksite. Kas arvate, et see oli toidumürgitus või mürgitamine? Ma juba ütlesin teile. Arstid ei tohi arvata, nad peavad kindlad olema. Kui toiduproovid annavad positiivsed tulemused, võin asjale käigu anda. Vastasel korral, kordas Lucy. Dr. Quimper pani talle käeolale. Kahe inimese eest hoolitsege eriti, ütles ta. Kõigepealt Emma eest. Ma ei kavatse lubada, et Emmaga midagi juhtuks. Tema hääles oli tundeid, mida ei saanud varjata. Tema elu pole isegi veel alanud, ütles ta. Ja te teate, et sellised inimesed nagu Emma Crakenthorpe on maa sool. Emma jah, Emma tähendab mulle palju. Ma pole talle seda kunagi ütelnud, aga kord ma ütlen. Hoolitsege Emma eest. Olge täiesti rahulik, seda ma teen, ütles Lucy. Ja vanamehe eest. Ma ei ütleks, et ta oleks iial mu lemmik patsient olnud, aga minu patsient ta on. Ja olgu ma neetud, kui ma lasen teda siit ilmast teise saata sellepärast, et mõnida vastikutest poegadest või nad kõik kolm teda tee pealt teest ära tahavad koristada, et tema raha käsutada saaksid. Ootamatult heitis ta Lucyle kelmika pilgu. Näete, ütles ta, ma olen oma suud liiga palju paotanud. Hoidke aga silmad lahti, olge hea tüdruk ja muuseas pidage oma suu kinni. Inspektor Bacon leis jahmunud olevat. Arseenik, küsis ta. Arseenik? Jah, kanas riisiga. Siin on selle ülejääk, teie mehe jaoks vaeva nägemiseks. Ma tegin väga väikese jaoga ligikaudse proovi, aga tulemus oli päris selge. Niisiis, ametis on mürgitaja. Paistab sedasi, ütles Dr. Quimper kuivalt. Ja te ütlete, et mõjus neile kõigile välja arvatud Miss Aylesborough. Välja arvatud Miss Aylesborough. Näib, et temaga on lood täbarad. Milline motiiv temal võiks olla? Ta võib hull olla, sõnas Bacon. Mõnikord paistab, nagu oleks inimene normaalne, aga tegelikult on tal kruvid päris lahti. Miss Aylesborough pole kruvid lahti. Kui arst, kinnitan ma teile, et Miss Aylesborough on niisama normaalne nagu teie või mina. Kui Miss Aylesborough söödab perele kana ja riisiga sisse arseenikut, siis on tal selleks põhjus. Veel enam, kuna ta on äärmiselt arukas noor daam, siis hoolitseks ta selle eest, et mitte ainukeseks jääda, kes ei mürgitu. Ta talitaks nagu iga teine arukas mürgitaja. Nimelt sööks veidi mürgitatud kana ja liialdaks siis sümptoomidega. Ja te ei saaks sellest aru, et ta sai vähem mürki kui teised? Arvatavasti mitte. Inimesed ei reageeri kõik mürkidele ühte viisi. Üks ja seesama annus viib mõne rohkem rivist välja kui teise. Muidugi, lisas Dr. Quimper lootusrikkalt. Kui patsient on surnud, saab päris täpselt hinnata, kui palju sisse oli võetud. Ja siis võib ju olla. Inspektor Bacon tegi pausi, korraldamaks oma mõtet. Võib ju olla, et praegu teeb mõni perekonna liige suuremat kisa, kui põhjust oleks. On haige koos teistega, et vältida kahtluste tärkamist. Mis te sellest arvate? Selline mõte mul juba pähe tuli. Seepärast ma ette kannangi. Asi on nüüd teie käes. Ma panin ametisse põetaja, keda ma võin usaldada, aga ta ei saa korraga kõikjal olla. Minu arvates ei saanud keegi mürki sel määral, et tagajärjeks oleks surm. Kas mürgitaja tegi vea? Ei. Minu meelest oli mõte panna kana ja riisi sisse mürki nii palju, et tekiksid toidu mürgituse tunnused, mis seente arvele kirjutataks. Seene mürgituse kartus on inimestel veres. Siis arvatavasti ühe inimese seisund halveneb ja ta sureb, sest talle antakse teine annus. Arst noogutas. Seepärast teatasin otse kohe teile ja panin ametlisse spetsiaalse põetaja. Kas põetaja teab, et see oli arseenik? Muidugi. Tema teab ja teab ka Miss Salisbury. Te teate ise muidugi kõige paremini, mida teha. Aga kui ma oleksin teie asemel, läheksin nende juurde ja teeksin neile kõigile selgeks, et neil on arseenimürgitus. See ajaks mõrtsukale hirmu naha vahele ja ta ei julgeks oma plaani ellu viia. Ilmselt rajas ta kõik toidu mürgituse teooriale. Telefon inspektori laual helises. Inspektor võttis toru ja lausus. Hea küll, ühendage. Quimperile ütles ta. Helistab teie põetaja. Jah, halloo, mina räägin. Kuidas? Tõsine pööre halvema poole. Jah, doktor Quimper on praegu minu juures. Kui tahate temaga paar sõna rääkida, ta ulatas telefoni toru arstile. Quimper kuuleb. Taipan. Jah. Täiesti õige. Jah, tehke nii. Me tuleme kohale. Ta pani toru hargile ja pöördus Baconi poole. Kellega see juhtus? Alfrediga, vastas doktor Quimper. Ja ta on surnud. 20. peatükk. Läbi telefoni oli Craddock üllatus tunda. Alfred, imestas ta. Alfred. Kuulde toru paremini kõrva äärde nihutades, küsis inspektor Bacon. Seda te ei oodanud? Muidugi mitte. Õigupoolest olin ta asja mõrvariks tunnistanud. Ma kuulsin, et piletikontrolör oli teda näinud. Paistis, et tema lood on täbarad. Jah, paistis, nagu oleks meil õige mees peos. Jah, ütles Craddock lamedalt. Me eksisime. Korraks valitses vaikus. Siis küsis Craddock. Seal valvas ju põetaja. Kus ta silmad olid? Teda ei saa süüdistada. Miss Salisbury oli omadega täiesti läbi ja heitis natukeseks magama. Põetaja hoole all oli 5 patsienti. Vanamees, Emma, Cedric, Harold ja Alfred. Ta ei saanud kõikide juures samaaegselt olla. Näib, et vana Mr. Crickenthorpe hakkas kisa tegema. Ütles, et on suremas. Põetaja astus tema tuppa sisse, rahustas teda ja tuli jälle tagasi. Viis Alfredile teed glükoosiga. See jõi seda ja tagajärg oligi käes. Jälle arseenik. Nähtavasti küll. Muidugi võis tegemist olla ka seisundi halvenemisega, aga Quimper nii ei arva ja Johnstone on temaga nõus. Mina arvan, ütles Craddock kahtlevalt, et Alfred oli pettuse ohvriks mõeldud. Baconi häälest kostis huvi. Kas te tahate ütelda, et kui Alfredi surmast poleks kellelgi penni võrra kasu olnud, siis vanamehe surmast oleksid nad kõik ühte viisi tulu saanud. Mina oletan, et see võis eksitus olla. Keegi arvas, et tee oli vanamehe jaoks valmis pandud. Kas nad on kindlad, et mürk just niivisi sisse anti? Ei, kindlad nad muidugi ei ole. Põetaja, nagu hea põetaja ikka, pesi kogu värgi puhtaks. Tassid, lusikad, teekannu, kõik. Aga see paistab ainuke mõeldav võimalus olevat. Mis tähendab, et üks patsientidest polnud nii haige kui teised, arutles Craddock mõtlikult. Kasutas juhust ja pani tee sisse mürki. Noh, enam seal hulle tükke ei tehta, ütles inspektor Bacon Mornilt. Meil on nüüd 2 põetajat ametis, mis Salisbury'st rääkimata, ja mul on seal ka paar meest. kas tulete kohale? Nii kähku kui suudan. Lucy Aylesborough tuli inspektor Craddockile hallis vastu. Ta näis kahvatu ja võõras. Olete teie aga vatti saanud, ütles Craddock. See kõik on olnud nagu üks õudne pikk luupainaja, ütles Lucy. Eelmisel ööl mõtlesin ma tõesti, et nad surevad kõik. Mis puutub kanasse ja riisi? See oli siis kanariisiga? Jah. Kenasti arseenikuga vürtsitatud. Päris Borgia stiilis. Kui nii, ütles Lucy, siis pidi see, kindlasti pidi keegi omast perest olema. Teisi võimalusi ei ole? Ei. Näete, ma hakkasin seda neetud kanariisiga valmistama päris hilja. Pärast kella kuut, sest Mr. Crakenthorpe soovis just kanariisiga. Ja ma pidin avama uue purgi India vürtse. Järelikult ei saanud seda keegi torkida. Vürtsid oleksid maitset varjanud. Arseenikul pole üldse maitset, ütles Craddock mõtlikult. Nüüd, mis võimalus see puutub? Kellel oli võimalus sel ajal, kui veel süüa tehti, kana ja riisi mürgitada? Lucy mõtles järele. Tegelikult võis iga üks kööki hiilida, kui ma söögitoas lauda katsin, ütles ta. Taipan. Nüüd, Lucy, kes sellel kodus olid? Vana Mr. Crakenthorpe, Emma, Cedric, Harold ja Alfred. Nad jõudsid õhtupoolikul Londonist kohale. Ah, ja Brian Eastley. Aga ta läks just enne lõunasööki ära. Pidi Brackhamptonis ühe mehega kokku saama. Siin on seos vanamehe haigusega möödunud jõulude ajal, lausus Craddock mõtlikult. Quimper kahtlustas, et see oli arseenik. Kas möödunud ööl paistsid nad kõik võrdselt haiged olevat? Lucy jäi mõttesse. Minu arust oli vana Mr. Crakenthorpe kõige raskemini haige. Dr. Quimper nägi temaga rängasti vaeva. Pean ütlema, et ta on kohutavalt hea arst. Cedric tegi kõige rohkem lamenti. Tugevad, terved inimesed reageerivad muidugi alati nii. Ja kuidas lugu Emmaga oli? Temal oli päris paha. Miks Alfred küsin ma? Ütles Craddock. Ma tean, sõnas Lucy. Ma oletan, et see pidigi Alfred olema. Imelik. Ka mina esitasin endale selle küsimuse. Tundub kuidagi ebaloogiline olevat.